Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Dje Morina dhe do të jem me ju në 30 minutat në vazhdim. Fillimisht ju një me titujt kryesor. Presidenti Serb thot se ka informuar shollet për vijat e kuqe lidhur me Kosovën. Zhvillimi potencial ekonomik në Mitrovicë të Veriut, një katalizatori për afrimit të Kosovës dhe Serbisë. Gripi sezonal vën pa mungesën e mjekëve pediatër në Maqedoninë të Veriut. Dallimet midis Trump dhe Biden lidhur me dokumentet e klasifikuara. Për këto dhe informacionet të tjera, ju ftojmë të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić i tha këshilltarit të lartë të Departamentit Amerikan të Shtetit Derek Chollet se për shtetin e tij çdo formë njohjes formale apo jo formale e pavarësisë së Kosovës dhe antarësimi i saj në Kombet e Bashkuara paraqesin vija të kuqe. Dje këshilltari i lartë i Departamentit Amerikan të Shtetit Derek Chollet u takua në Beograd me Vučićin dhe kryeministrën serbe Ana Brnabić. Vučić u tha gazetarëve se me diplomatin amerikan kanë diskutuar për planin franko-gjerman për dialogun mes Kosovës dhe Serbisë që ndërmjetësohet nga Bashkimi Evropian. Ne kemi treguar se cilat janë vijat tona të kuqe, çdo formë njohjes formale ose jo formale e pavarësisë apo lejimi i antarësimit në OKB, ne nuk duam dhe nuk mund ta diskutojmë dhe kjo është pjesë integrale e atij plani, tha Vučić. Ai shtoi se pjesa tjetër e planit franko-gjerman që tani po njihet si plani i BE-s mund të diskutohet. Ky propozim synon normalizimin e raporteve midis Kosovës dhe Serbisë dhe ka mbështetjen edhe të Shteteve të Bashkuara. Vučić shprehu mirënjohje ndaj administratës amerikane që po insiston në formimin e asociacionit të komunave me shumicë serbe. Kosova dhe Serbia kanë nënshkruar dy marrëveshje për asociacionin, por kryeministri i Kosovës Albin Kurti është shprehur kundër një asociacioni një etnik. Kurti ka argumentuar se institucionet monoetnike bien ndesh me frymën e kushtetutës së Kosovës. Vučić tha se është e pamundur të arrihet përparim nëse dikush vazhdimisht i referohet akteve të veta ligjore. Kur ju insistoni që diçka duhet të jetë në përputhje me, siç thon, kushtetutën e Kosovës, atëherë pse kemi negociuar, për çfarë kemi negociuar, pyeti presidenti serb. Gjykata kushtetuese e Kosovës më 2015 gjeti se parimet për formimin e asociacionit nuk janë plotësisht të harmonizuara me frymën e kushtetutës, por tha se ato mund të harmonizohen. Para qëndrimit në Serbi, Shole vizitoi Kosovën, ku deklaroi se Kosova duhet të përmbushë të gjitha zotimet në kuadër të dialogut, përfshirë edhe formimin e asociacionit të komunave me shumicë serbe dhe se presin nga qeveria e Kosovës të vendosë disa propozime në tryezë. Kosova dhe Serbia zhvillojnë dialog me ndërmjetësimin e BE-s që nga viti 2011. Prishtina kërkon që një marrëveshje finale me Serbinë të përfshijë njohjen reciproke, ndërkaq Beogradi dëshiron një zgjidhje kompromisi pa treguar se për çfarë kompromisi bëhet fjalë. Këshilltari i lartë i Departamentit Amerikan të Shtetit Derek Chollet ka thënë se një krizë mundshme në Kosovë mund të pengojë bashkëpunimin mes Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe Serbisë. Në një diskutim me gazetarët në Beograd, Chollet u pyet për marrëdhëniet SBA-Serbi, për të cilat ai tha se janë të forta dhe strategjike, por që mund të pengohen nëse nuk zgjidhen çështjet mes Kosovës dhe Serbisë.
I do fear that as long as the Kosovo issue remains unresolved.
Friksohemi se përderisa çështja e Kosovës mbetet e pazgjidhur, në veçantë nëse situata do të sillte në ndonjë krizë, siç po friksoheshim që po afrohej disa javë më parë, kjo do të pengonte një bashkëpunim më të thellë mes nesh. Nuk duam ta shohim këtë.
Në javët e fundit në Kosovë ka pasur tensione të vazhdueshme në katër komunat veriore të banuara me shumicë serbe, ku rrugët drejt pikave kufitare Kosovë-Serbi u barikaduan për 20 ditë. Chollet tha se duam të dalim nga cikli i krizave në të cilën kemi qenë shumë gjatë dhe duam të angazhohemi në dialog dhe mbështesim dialogun mes Kosovës dhe Serbisë. Ai ka përsëritur qëndrimin e tij që e kishte shprehur në takimin me presidentin serb Aleksandar Vučić më herët gjatë ditës së djeshme. Zyrtari i lartë amerikan tha se duhet angazhim për dialog të bazuar në propozimin franko-gjerman për normalizimin e marrëdhënieve Kosovë-Serbi, i njohur ndryshe edhe si propozimi evropian. Më 11 dhjetor Radio Evropa e Lirë raportoi se në planin evropian nuk përmendet njohja e ndërsjell mes Kosovës dhe Serbisë. Në dokumentin të cilin e kishte siguruar Radio Evropa e Lirë, thuaj se elementet kyçe të këtij propozimi të BE-s për normalizimin e marrëdhënieve midis dy vendeve janë respektimi I integritetit territorial, paprekshmëria e kufive, njohja e simboleve shtetërore dhe një aranzhim I veçantë për komunitetin serb në Kosovë. Mes tjerash, Sholle gjithashtu ritheksoi qëndrimin se Kosova duhet të formojë asociacionin e komunave me shumicë serbe në bazë të kushtetutës së Kosovës. Këshilltari I lartë I Departamentit Amerikan të Shtetit u pyet nga gazetarët edhe në lidhje me faktin se Serbia nuk ka vënë sanksione ndaj Rusisë pas pushtimit të Ukrainës që nisi në shkurt të vitit 2022.
This is difficult for countries. We understand that.
Kjo është e vështirë për shtetet, e kuptojmë këtë. Besojmë që është çështje praktike që Serbia të përmbush fatin e saj evropian, përderisa po qëndron jashtë konsensusit për sanksione ndaj Rusisë, është e vështirë të shihet se do të shkojë përpara ky proces.
It's hard to see how that would move forward.
Sholle gjithashtu ka folur në lidhje me prezencën e grupit mercenar rus Wagner në Ballkan.
Ne kemi ngritur shqetësimet për grupin Wagner. Kemi parë se grupi Wagner duan të rekrutojnë ushtarë nga Serbia dhe vende tjera dhe ne mendojmë që kjo është diçka që nuk duhet të ndodhë.
Kosova dhe Serbia dialogojnë me ndërmjetësimin e BE-s që nga viti 2011. Procesi është thënë se synon të përmbyllet me një marrëveshje ligjërisht të obligueshme. Prishtina kërkon që marrëveshja të përfshijë njohjen reciproke, ndërkaq Beogradi insiston në një zgjidhje kompromisi, pa treguar saktësisht se për çfarë kompromisi bëhet fjalë. Kryedipomati serb Ivica Dačić ka deklaruar se Serbia ka tri vija të kuqe sa I përket Kosovës. Çdo marrëveshje e arritur duhet të zbatohet, mos njohja e pavarësisë së Kosovës dhe garantimi I sigurisë së serb bëve që jetojnë në Kosovë. Potenciali ekonomik në Mitrovicën e Veriut, duke krijuar një zonë të lirë ekonomike, do të mund të kontribuojë në zgjidhjen e problemeve politike mes Kosovës dhe Serbisë. Përfaqësues të organizatave ekonomike dhe ekspertë të fushës ekonomike, krijimin e një zone të lirë ekonomike e shohin si një mundësi të përmirësimit të raporteve mes dy shteteve. Ndjekim materialin e përgatitur nga Luljeta Krasniqi.
Një mundësi e mirë për normalizimin e raporteve mes Kosovës dhe Serbisë dhe për afrimin e interesave të dy shteteve, po konsiderohet të jetë edhe krijimi një zone të lirë ekonomike në veriun e Kosovës të banuar me shumicë serbe. Një zonë lirë ekonomike në Mitrovicën e Veriut është hedhur si mendim nga I dërguari I Shteteve të Bashkuara për Ballkanin Perëndimor, Gabriel Escobar në dhjetor të vitit të kaluar. Escobar në një intervistë për një media në Serbi ka thënë se Mitrovica e Veriut mund të bëhet një zonë pa aksa një qendër për shpërndarje, për transport dhe një treg I përbashkët rajonal. Ndërkohë të mërkurën, më 15 janar, në një takim me gazetarët, Escobar ka thënë se kur e kishte deklaruar këtë, e kishte fjalën për njerëzit në veri të Kosovës, që si thot ai, ballafaqohen me probleme, janë të izoluar dhe nën presion. Ky mund të jetë një mendim, ka shtuar ai, por se duhet të tejkalohen krizat aktuale për të arritur në pikën për një zgjidhje të vërtetë dhe të qëndrueshme. Situata politike dhe e sigurisë në katër komunat veriore të Kosovës vazhdojnë të jetë paqëndrueshme qysh pas luftës më 1999. Kosova dhe Serbia kanë nisur negociatat për normalizimin e marrëdhënieve qysh nga viti 2011 me ndërmjetësimin e Bashkimit Evropian. Por edhe përkundër disa marrëveshjeve të arritura, problemet politike nuk janë tejkaluar. Në Kosovë, përfaqësues të organizatave ekonomike dhe ekspertë të fushës ekonomike, krijimi një zone të lirë ekonomike e shohin si një mundësi të avancimit të raporteve mes dy shteteve. Eksperti I çështjeve ekonomike Safet Gërxhaliu thot për Radion Evropa e Lirë se ekonomia duhet të shfrytëzohet si mekanizëm për të parafruar interesat e dy shteteve, në veçanti për normalizimin e raporteve.
Vetë Evropa është një model asaj se si ekonomia mund të jetë katalizator për afrimi dhe jo faktor I destabilitetit dhe I ndarjes. Duhet të kuptohet që Evropa sot nuk duhet me zveti si shtete antarë për I bashkon ekonomia dhe interes ekonomik.
Me një garanci nga shtetet e bashkuara, një zone lirë ekonomike në Mitrovicën në Veriut, shton Gërxhaliu, mund të ketë efekte pozitive. Si pas ti, kjo zone ekonomike duhet të jetë në mbikëqyrjen e faktorin ndërkomtar dhe nuk duhet të ketë kompetencë një etnike, por duhet të jetë multietnike.
Një funksionalizim I një zone të tillë ekonomike me një qasje të veçantë doganore mund të jetë një atraktivitet për investorët e huaj dhe të analizojnë të gjitha modalitetet që ekonomia të përafroj dhe vërtet të shkëlqej vlerën e marrëveshjes politike.
Tërheqja e dy apo brendeve ndërkombëtare në këtë zonë ekonomike, shton Gërxhaliu, për Kosovën do të ketë një rëndësi ekonomike ekonomike dhe sociale, dhe do të reflekton një mesazh që në Kosovë ka ardhmëri dhe perspektivë. Ekonomia e Kosovës vazhdon të përballet me një rritje të ulët ekonomike, jo më shumë se 3.1% në vitin që lëm pas. Si e tillë, kjo rritje ekonomike nuk ka arritur të adresojë problemet ekonomike dhe papunësinë. Këto janë edhe problemet më të mëdha në komunën veriore me shumicë serbe. Sipas të dhënave të Agjencisë së Statistikave të Kosovës, janë mbi 1800 familje në katër komunat veriore të banuara me shumicë serbe, të cilat marrin asistencë sociale. Këto probleme ekonomike dhe sociale të këtyre banorëve, sipas drejtorit të Odës Ekonomike Amerikane Arjan Zeka, do t'i zbuste një zonë lirë ekonomike në Mitrovicë Veriut. Po ashtu shton Zeka, raportet ndërretnike dhe situata që e ka karakterizuar këtë rajon që nga pas lufta e bën shumë të nevojshme shtyrjen përpara të krijimit të një zone ekonomike.
Nevoja për zhvillim të përshpejtuar ekonomik në vend dhe krijimi i vendeve të qëndrueshme të punës është njëra prej kërkesave parsore të qytetarëve të vendit. Në çfarë do anketimi ose në çfarë do matje të opinionit publik.
Qyteti Mitrovicës dhe të gjitha komunat e pjesës veriore të Kosovës, shton Zeka, kanë potenciale të shumta ekonomike dhe minerare. Duke qenë se këto komuna janë afërsi të kufirit me shtete tjera, si me Serbinë, Zeka thotë se kjo zonë ekonomike do të afronte çasje më të lehtë dhe të përshpejtuar edhe në korridoret ndërkombëtare transportuese.
Jo vetëm pse është, ndoshta është çështje përpara si ide e partnerëve tanë ndërkombëtar, po në rend të parë për shkak se ata vetë do duhet kuptonin të gjitha benefitet cilat do të rjedhnin për realizimit të një ide të tillë.
Radio Evropa e Lirë ka kontaktuar qeverinë e Kosovës për të marrë një përgjigje rreth idesë së Shteteve të Bashkuara të Amerikës për një zonë ekonomike, por që deri në publikimin e këtij teksti nuk ka marrë asnjë përgjigje. Çka janë zonat e lira ekonomike? Themelimi i zonës ekonomike në Kosovë është i rregulluar me ligj. Zonat ekonomike themelohen me vendim nga qeveria e Kosovës, po ashtu mund të themelohen edhe nga komunat brenda territorit dhe në kuadër të kompetencave të tyre të përcaktuara me ligj. Sipas ligjit, zona e lirë ekonomike është një territor që ka një status të veçantë ekonomik. Ligji për zonat ekonomike në Kosovë parashet katër lloje të zonave të lira ekonomike: zonat ekonomike, parqet industriale, parqet teknologjike si dhe qendrat inovative. Në zonat ekonomike mund të zhvillohet çdo veprimtari afariste e cila nuk e cenon rendin publik, mbrojtjen e shëndetit publik, mjedisin, florën, faunën dhe pasuritë kombëtare të Kosovës, dhe që nuk bie ndesh me legjislacionin në fuqi. Krijimi i zonave ekonomike ka për qëllim të ndihmojë zhvillimin ekonomik në vend, në theks të veçantë të nxisë investime private në veprimtari prodhuese, të hap vende të reja të punës, të tërheq teknologji të përparuara, të rris konkurrencën e biznesit vendor e të tjera. Këto zona ekonomike po ashtu kanë për qëllim krijimin e kushteve për biznese me çasje më të lehtë në transport, furnizim energji, ujë e të tjera. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Në Qendrën për Integrimin dhe Rehabilitimin e të Sëmurëve Kronik Psikiatrik në Shtime gjenden 61 pacient. Drejtuesit e kësaj qendre thonë se synojnë rehabilitimin dhe integrimin e tyre. Mimo Sadiku ka përgatitur për transmitim raportin e Doruntina Baftiut.
Bardhësia ambulesës mbi tavolinë dhe mureve përreth thyhet nga vizatimet dhe lapsat shumë gjyrësh të lënë në dhomën e rekreacionit në Qendrën për Integrim dhe Rehabilitimin e të Sëmurëve Kronik Psikiatrik nga pacientët e kësaj qendre në Shtime. Në mesin e vizatimeve të ndodhura aty janë edhe ilustrime të disa shtëpive, me kulme të kuqe, të rrethuara me obore të gjelbëruara dhe të zbukuruara nga drunj dhe bim të ndryshme. Një nga pacientet qëndron e qeshur e ulur në atë tavolinë për krah katër punëtorëve të kësaj qendre, teksa u tregon atyre për nipat dhe mbesat e saj. Në mesin e personave që gjenden rreth tavolinës është edhe punëtoria sociale Shpresa Halimi. Pacientët e kësaj qendre mbështeten në Halimin kur ka nevojë të përditësojnë dokumentet e identifikimit, të marrin leje për të dalë jashtë qendrës apo për të takuar e biseduar me familjarët. 61 pacientët e kësaj qendre kanë të drejtë të shkojnë te familjarët e tyre gjatë fundjavave për vizitë. Halimi dërgon ata vet atje kur familjarët e tyre nuk kanë mundësi të vinë t'i marrin.
7% në këmës është të human. Humanitet, se sa unë shamu nëse kam e obligim janë telefonin temë, mi full. Dhe në kjo është këta që e bëj për zemër.
Psikologu i kësaj qendre, Besnik Sadiku, thot se është mirë kur të paktën familjarët nuk i praktisin pacientët, por mbajnë kontakt me ta. Por ai thot se në këtë aspekt mbetet shumë për të dëshiruar.
Nuk jemi të kënaqur me interesimin e familjarëve, nashta me farfor me mund të arsyetohen për shkak të çrregullimit që ne ka familjarit ty në këtë rast pacienti, smundjen që ne ka, mirë po prap nuk është arsyetim se familjari është pjesë e familjes edhe do të me dhonë edhe familja kontributin e tyne.
Si pas Sadikut, ndër arsyet pse familjarët nuk mbajnë kontakte me pacientët e kësaj qendre është për shkak të gjendjes së rënduar të tyre. Drejtori kësaj qendre, Miftar Zenela, i thotë se për të pranuar në këtë qendër që funksionon në kuadër të shërbimit spitalor dhe klinik universitar të Kosovës, pacientët duhet të kenë diagnozë primare skizofrenin paranoide. Në fjalorin e 4 të Shoqatës Amerikane të Psikiatrisë thuhet se skizofrenia paranoide është një nëndlloj i skizofrenisë i karakterizuar me iluzione të theksuara ose halucinacione dëgjimore. Në vitin 2013, Shoqata vlerësoi se paranoja është një nga simptomat e skizofrenisë dhe jo një çrregullim i veçantë dhe për këtë arsye ky term nuk ishte pjesë e fjalorit të mëvonshëm. Gjendja e pacientëve në shtime që ndajnë këtë diagnozë nuk është e njëjtë për të gjithë. Disa prej tyre e kanë gjendjen më të rënduar dhe për këtë arsye janë të vendosur në një repart të veçantë. Drejtori i qendrës në shtime, Miftar Zenelaj, thotë se pacientët që gjenden në qendër paraprakisht janë trajtuar edhe në institucionet e tjera.
Këta pacientë paraprakisht janë trajtuar në institucionet tjera psikiatrike të vendit. Dhe kur shpenzohen të gjitha mundësit që këta pacient të trajtohen qoftë në mënyrë ambulatorike, qoftë në familje dhe komunitet, atëherë vinë tek ne.
Zenela i thotë se për të ndihmuar gjendjen e pacientëve, të cilën e quan si diagnozën më të rëndë në psikiatri, stafi i qendrës po tenton ta shndrojë ambientin brenda qendrës nga pamja e një spitali në një ambient shtëpiak. Bazuar në standardet e organizatës botërore të shëndetësisë, Zenela i thotë se ata nuk synojnë të rrisin kapacitetet për të pranuar më shumë pacientë, përkundër që aktualisht kanë maksimumin e pacientëve dhe nuk mund të pranojnë të tjerë. Qendra për integrimin dhe rehabilitimin e të sëmurëve kronik psikiatrik në shtime, synim kryesor ka rehabilitimin dhe integrimin e personave me sëmundje kronike psikiatrike. Drejtori kësaj qendre, Miftar Zeinelaj, beson se është shumë e rëndësishme që të mos stigmatizohen ky komunitet. Ai beson se për këtë ka pasur përmirësim të dukshëm gjatë viteve të fundit.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jone internet është evropaelir.org.
Sezoni i gripit dhe veçanërisht ndotja e ajrit në Maqedoninë e Veriut ka rritur numrin e pacientëve me probleme në sistemin e frymarrjes, duke i mbushur shtëpitë e shëndetit me pacient, veçanërisht me fëmijë. Kjo ka bërë që të jetë edhe më i dukshëm problemi me mungesën e mjekëve pediatër. Nga Ministria e Shëndetësisë së Maqedonisë së Veriut thonë se tashmë ka ndarë më shumë se 50 specializime për mjekët e rinë në pediatri, duke shtuar se po punohet në gjetjen e një modaliteti që mjekët mos të largohen nga vendi. Nga Shkupi raporton Zërjeta Hajro Jajaga.
Sezoni i gripit dhe veçanërisht ndotja e ajrit ka bërë që shumë fëmijë të kenë probleme me sistemin respirator dhe një herë kërkojnë ndihmë në shtëpitë. Shëndetit. Fëmijet me simptoma më të rënda nga mjekët tam drejtohen në repartet e pediatrisë në qendra spitalore të vendit, gjë që kjo ka bërë të dalë në sipërfaqe dhe problemi me mungesën e mjekëve pediatër.
Në përgjithësi të krejt qytetarët kanë ndikuar ndryshimin i klimës, pasi tani ne dimë se duhet të kishin borë në muaj janar, por ja që s'ka ato janë çështje që nuk mund të rregullojë dora e njerëzit dhe një të kod disa dit patëm njegull, pas të kemi ajrin e ndoturit.
Thot për Radio në Evropa e Lirë, Bekim Ismaili mjek. Ndërko Daniela thot se vajza e saj 5 vjeqare është me ndjeshme dhe zakonisht përshka këta ajrit e ndotur ka probleme me sistemin respirator. Por si që thekson, sfit në vete, mbetet kontroli tek mjek ku pediatër, pasi duhet të pret me orë për të vizituar. Më duhet të pranoj se shkuaret e mjeku pediatër është problemi madh pasi duhet pritur me orë, thot për Radio në Evropa e Lirë Daniela nën e një vajze 5 vjeçare. Në munges të mjekave pediatër për mjekimin e fëmijëve kujdesen mjekat am. Lupqo Serafimovski, mjek për Radio Evropa e Lirë, thotë se gjatë 10 viteve të fundit asnjë mjek nuk është punësuar si pediatër në institucionet shëndetësore. Problemi qëndron atë se mjekët pediatër kur shkojnë në pension s'ka kush i zëvendëson. Ja? Po e sjellim rastin e poliklinikës Jane Sandanski në komunën Aerodrom të Shkupit, e cila është një nga komunat me numrin më të madh të banorve, e cila mbeti pas një pediatër, pasi dhe mjeku i fundit në këtë shtëpi shëndeti, pasi i shkoi në pension nga janari i këtij viti, mbeti pa asnjë pediatër, pasi s'ka mjek për të zëvendësuar, thot mjeku Lupqo Serafimovski. Pjesa më e madhe e qendrave spitalore në Maqedoninë e Veriut punojnë me numër të redukuar të mjekëve pediatër. Kjo ka bërë që qendra spitalore Strugës të jetë mbi ngarkuar, ndërkohë që korridoret e kësaj shtëpie shëndetit të jenë të mbushura me fëmijë të sëmurë, të cilët me orë presin për t'u kontrolluar. Brenda një dite të vetme, nga e hëna deri të premte, ne kemi për vizitë mbi 70 pacientë, ndërkohë që gjatë ditëve të weekendit ky numër është dyfishmi i madh. Sa për ilustrim, gjatë 3 ditëve të parë të këtij viti në qendrën spitalore të Strugës, në repartin e pediatrisë kishin mbi 500 pacientë për vizitë, një pjesë të cilëve me simptoma të rënduara, të cilët u deshti hospitalizohem, thot Vlad Komickovski, përgjegjës për repartin e pediatrisë në spitalin e Strugës. Duke theksuar se në këtë spital punojnë 5 mjek pediatër, ndërkohë që minimumi për të funksionuar klinika nevojiten 7 mjek pediatër. Nga Ministria e Shëndetësisë zotohet se do të gjendet një zgjidhje për mungesën e mjekëve pediatër në shtëpitë e shëndetit publik. Nga ky dikaster për Radio Evropa e Lirë bëjnë të ditur se tashmë janë miratuar mbi 50 kërkesa për specializimin e mjekëve të rinë në pediatri, për t'u angazhuar në klinikat ku mungojnë mjekët pediatër. Nga dikasteri i shëndetësisë arsyetohen se më shumë qendra spitalore kanë mbetur pa pediatër për shkak të largimit të mjekëve pediatër nga vendi, megjithëse theksojnë se nuk kanë të dhënat të sakte se sa është numri i tyre. Nga Ministria e Shëndetësisë gjithashtu theksojnë se reparti i pediatrisë në Ohër do të vihet në funksion posa të kryen specializimin 2 mjek të rinj dhe 2 të tjerë për të cilat tashmë është miratuar kërkesa. Për Radio Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Në vazhdim, kronika nga Bota.
Prokurori i përgjithshëm Merrick Garland ka emëruar dy këshilltar të posaçëm për të kryer hetime të pavarura lidhur me mënyrën se si ish presidenti republikan i Shteteve të Bashkuara Donald Trump dhe pasardhësi i tij demokrat Joe Biden kanë vepruar lidhur me të dhënat e klasifikuara. Ekspertët ligjor kanë deklaruar se ka dallime të mëdha në këto dy raste. Albina Kastrati, sjell hollësit.
Jack Smith, prokuror për krimet të luftës, po heton nëse Trump dhe bashkëpunëtorët e tij mbanin në mënyrë jo të durë dokumentet e klasifikuara në pronën private të Trump në Florida, pasi ai përfundoi mandatin si president më 2021. Smith po ashtu po heton se Trump ka tentuar që të pengoj hetimin federal. Garland ka emëruar Robert Hur nga Maryland për të hetuar posedimin e të dhënave të klasifikuara nga koha kur Biden ishte nën president, pasi disa prej tyre u gjetën në shtëpinë e tij dhe në zyrën e qendrës Penn Biden. As Trump e as Biden nuk do të duaj të kishin në posedim materiale të klasifikuara. Gjatë periudhës së tranzicionit të mandatit presidencial, të dhënat e çdo administrate duhet të dorëzohen tek arkivat kombëtare të Shteteve të Bashkuara. Është e paleqme që me qëllim dhe me vullnet të merre në posedim materialet të klasifikuara. Dështimi për të ruajtur këto materialet të klasifikuara si që duhet, paraqet rrezik për sigurinë kombëtare nëse ato bien në duar të gabuara. Biden ka deklaruar se është i befasuar kur mësoj se ai kishte pasur në posedim informacione të klasifikuara. Trump ka thënë në mediat sociale pa ofruar dëshmi se ai kishte deklasifikuar dokumentet, edhe pse avokatët e tij kanë refuzuar që të përfshijnë këtë pohim në dosjet gjyqësore. Dokumentet për të cilat bëhet fjalë datojnë që nga koha kur Biden ishte nën president në administratën e Barack Obamas, përkatësisht në periudhën 2009-2017, edhe kur Trump ishte president nga viti 2017 deri më 2021. Në rastin e Trumpit, arkivat kombëtare për më shumë se një vit pasi Trump përfundoi mandatin, tentuan të merrnin të gjitha të dhënat që ish presidenti kishte në pronësi, por pa sukses. Kur më në fund Trump dorëzoi 15 paketa me dokumente në janar të vitit 2022, zyrtarët e arkivit arkivave zbuluan se ato përmbanin materiale të klasifikuara. Çështja u dërgua te Departamenti i Drejtësisë që lëshoi një urdhër në maj me synim që të merreshin të gjitha të dhënat e klasifikuara. Hetuesit më pas vizituan shtëpinë e Trumpit ku avokatët e tij dorëzuan më shumë materiale dhe deklaruan se nuk ka më dokumente në këtë pronë, por këto pretendime dolën te jenë të rreme. Të dhënat të reja u mblodhën nga Biroja Federale e Hetimeve, përfshirë edhe pamjen nga kamerat në pronën Mar-a-Lago, duke shtyrë agjentët që të kërkonin miratim nga gjykata për të mundësuar të kryenin kontroll më tetë gjatë pas shqetësimeve se mund të ketë pengesë të mundshme ligjore. FBI-ja mori edhe 13.000 dokumente shtesë dhe rreth 100 prej tyre ishin shënuar si dokumente të klasifikuara. Në rastin e Biden, Garland tha se avokatët e presidentit informuan arkivat dhe Departamentin e Drejtësisë në nëntor, duke u thënë se kishin gjetur më herë gjatë atij muaji disa dokumente të klasifikuara në qendrën Penn Biden në Washington. Pas këtij zbulimi, avokatët vazhduan të bënin kontrolle shtesë në shtëpinë e Biden në Wilmington dhe Rehoboth Beach në Delaware, ku gjetën më shumë dokumente në dhjetor dhe gjatë këtij muaji. Të gjitha këto materiale janë dorëzuar tek autoritetet. Në SBA konsiderohet krim vetëm nëse dokumentet e klasifikuara merren edhe mbahen me qëllim. Prokurorët zakonisht nuk ngrenë akt akuza nëse dokumentet e klasifikuara merren në posedim aksidentalisht, por nëse ka të dhëna se ka pasur pengim të drejtësisë, gjërat mund të ndryshojnë. Për këtë arsye, ekspertët ligjorë thanë se Trump përballet me më shumë rreziqe ligjore se sa Biden. Deri më tani nuk ka pasur asnjë sugjerim nga Departamenti Amerikan i Drejtësisë se Biden me vedije kishte marrë në pronësi materialet apo kishte refuzuar që të kthente ato të qeveria. Po ashtu si president, Biden ka pak të ngjarë që të ndiqet penalisht. Departamenti Amerikan i Drejtësisë nuk ka ndryshuar politikën e saj që thot se presidenti në detyrë nuk mund të akuzohet. E njëjta politikë ndihmoi që Trump të mbroj kur ishte president dhe po hetoi nga këshilltari i posaçëm Robert Mueller. Në atë rast, Mueller refuzoi të përcaktonte nëse Trump kishte penguar hetimin e tij për lidhjet e mundshme midis Rusisë dhe fushatës presidenciale të vitit 2016 të Trumpit. Përkatësisht për shkak të politikës shumë vjeçare të Departamentit të Drejtësisë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Albina Kastrati.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Ministria e Mbrojtjes së Rusisë ka pretenduar se forcat e saj kanë marrë nën kontroll qytetin e Soledarit që gjendet në lindje të Ukrainës. Ky qytet është përballur me luftime të ashpra në javët e fundit. Ministria ruse tha sot se mori gjatë natës kontrollin e këtij qyteti strategjik ku gjendet një minier e madhe kripe. Ky pretendim rus nuk ka mundur të konfirmohet në mënyrë të pavarur dhe zyrtarët Ukrainas ende nuk kanë komentuar për këtë çështje. Më herët gjatë ditës së sotme Ukraina tha se po përballet me një ofensivë ruse të intensitetit të lartë në Soledar. Kjo është një fazë vështirë e luftës, por ne do ta fitojmë luftën. Nuk ka asnjë dyshim për këtë, ka thënë zëvendës ministria Ukrainase e Mbrojtjes Hana Maliar. NATO po zhvendos disa prej avioneve të saj të zbulimit në Rumani, të cilët aktualisht gjenden në Gjermani. Këta avion do të jenë më afër territorit të Ukrainës, teksa Rusia po vazhdon pushtimin e këtij shteti. Avionet e zbulimit me sistemin ajror të paralajmërimit dhe kontrollit pritet të arrijnë në Bukuresht të martën për të mbështetur prezencën e përforcuar të aleancës në rajon dhe për të monitoruar aktivitetin ushtarak rus, tha NATO përmes një njoftimi. Këta avion që zakonisht janë të stacionuar në perëndim të Gjermanis, do të stacionohen në bazën e forcave ajrore rumune në Otopeni, afër Bukureshtit, rreth 200 km nga kufiri me Ukrainën. Këta avion do të qëndrojnë në Rumani, shtetantari NATO-s dhe Bashkimit Evropian, për disa javë. Teksa lufta e paligjshme e Rusisë në Ukrainë vazhdon të kërcënoj paqen dhe sigurinë në Evropë, nuk duhet të ketë dyshime lidhur me vendosmërinë e NATO-s për të mbrojtur çdo centimetër të territorit të aleatëve, tha zëdhënësja e NATO-s Oana Lungesko. Kryeministri i Suedis Ulf Kristersson ka dënuar protestën e organizuar nga kurdët në qendër të Stockholmit, ku një maneken që i ngjasonte presidentit turk u varr nga një shtyllë. Ai e quajti këtë veprim si akt të sabotimit kundër aplikimit të Suedis për antarësim në NATO. Protesta e organizuar të mërkurën para ndërtesës së komunës së qytetit nxiti reagime të ashpra nga Turqia, shtet antar i NATO-s, që vetëse po bllokon antarësimin e Suedis në aleancë deri kur Stockholmi të plotësoj kërkesat e paraqitur mbetura nga Ankaraja. Kryetari i Parlamentit të Turqisë Mustafa Sentop anuloi vizitën e homologut të tij suedez Andreas Norlen, që ishte paraprak të zhvillohej të hënën. Liçvënësit turq duhet të ratifikojnë aplikimin e Suedisë për antarësim në NATO në mënyrë që ky shtet nordik të bëhet pjesë e aleancës ushtarake perëndimore. Turqia i ka vendosur kushtet Stockholmit në këmbim të ratifikimit të antarësimit të Suedisë në NATO. Ankaraja ka kërkuar që Stockholmi të shtyp militantët kurd dhe grupet e tjera që Turqia i konsideron si kërcënim për sigurinë e saj kombëtare. Ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për këtë edicion. Për informacionet të tjera, ju ftojmë të vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Deri në takimin tonë të radhës, mirëmbeçi.